galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin bisha May waa 7-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah imtixaankii form 4-ka oo mar kale ka bilowday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Runtii maanta maalin wanaagsan ahayd, farxad leh. Imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayn oon qabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aad u wanaagsan, runtii intii wanaag oo jiro.
waxaan sidoo kale tegi doonaa mid ka mid ah gobollada uu imtixaanku ka socdo si aan idinku soo gudbinno xaaladda imtixaanaadka bilowday.
gobolkani waa gobolka labaad ee marka laga reebo gobolka Banaadir, gobolka labaad ee ku soo xigta tirada badnaanta tirada ardayda ee ka baxda dugsiyada sare.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa isniinta maanta aragtiyo kala duwan ka bixiyey in gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay ay jebiyeen qaraarkii golaha maanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo in kale, hase yeeshee waxay ka midaysan yihiin in yoolka ugu dambeeya uu noqdo in dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka. hadalay jeediyeen xilli ay shir jaraa'id si wada jira ugu qabteen magaalada Tokyo, ayaa Trump uu sheegay inuu tijaabadaasi u arko mid hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku raadinayo in dhinaciisa lasoo ego, taasina aana shaqsiyan wax dhiba ku haynin. ra-iisul wasaare Abe ayaa isaguna dhankiisa sheegay in tijaabadani ay xadgudub ku tahay qaraarkii golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. sidoo kale waxa uu ku celceliyey isla markaana uu xoojiyey in wada xaajoodka lagula jiro Kuuriyada Waqooyi dowladdiisu waxa ugu muhiimsan ay ka doonaysaa ay tahay in xal laga gaadho qafaalashada Kuuriyada Waqooyi ee muwaadiniinta reer Japan.
booliska dalka Faransiiska ayaa soo xiray qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhaawacmeen 13 qof. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa isniintan maanta ah bartiisa Twitter-ka kaga dhawaaqay inuu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isagoo aan bixinin faahfaahin dheeraada. xafiiska dacwadoogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanka dhammaan kiisaska argagixisada ee dalka Faransiiska ayaa soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in lasoo xiray nin 24 jira oo lagu hayo saldhig booliska ee ku yaalla magaalada Lyon. 8 haweena, 4 nin iyo gabar yar oo 10 jir ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi, laakiin midkoodna kuma jirin xaalad halisa sida laga soo xigtay xukuumadda dalka Faransiiska.
4 qof ayaa la xaqiijiyey ku dhinteen, ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo waaweyn oo xaddi shalay ka dhacay magaalada Kathmandu ee dalka Nepal. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada, hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni goosada oo haysata aragtiyada shuuciyada oo laga mamnuucay dalkaasi. saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxdani ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxa koowaad. qaar ka mid a dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ah ayaa la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin ama ay taageeraan kooxdan gooni goosadka ah. kooxdan fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadii Maoist ee ciidamada dowladda Nepal dagaalka kula jirtay intii u dhaxaysay 1969 ilaa iyo 2006. xubnaha xisbigaasi Maoist ayaa hubka dhigay kadibna ku biiray dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda dalka.
xisbiyada Yurub ayaa shaaca ka qaaday natiijooyinka doorashadii baarlamaanka Yurub ee dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. gudahaan 82 xubnood ee midowga Yurub ayaa u riyaaqay natiijooyinkii ugu wanaagsanaa abid ee doorashooyinka 5 sanaba mar dhaca. Xisbiyada midigta dhexe iyo bidixda dhexe ayaa lumiyay aqlabiyadda baarlamaanka midowga Yurub kadib markii ay xisbiyada liberaalka Green Party-ga iyo kuwa ajaanibta Naceeb ay guulo ka soo hoyeen doorashooyinkii baarlamaanka midowga Yurub ee xadii shalay la soo gabagabeeyay. Xisbiyada ay taageeraan dadka Naceeb ajaanibta ah ayaa guulo waaweyn ka soo hoyay dalalka Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka, halka xisbiyada Green Party-ga iyo kan liberaalka ay guulo ka keeneen dalalka Britain iyo qaar ka mid ah dhammaan 28 waddan ee xubnaha ka ah midowga Yurub. Hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Liberal Party-ga dalka Talyaaniga ayaa doorashadii Talyaaniga ka dhacday waxa uu ku guuleystay 30% waxaana uu sheegay in shacabka ay siiyeen fursad ah inuu wax weyn ka bedelo ururka midowga Yurub. Doorashadii midowga Yurub ee sanadkan ayaa waxaa dadka u soo baxay codadkooda dhiibtay lagu tilmaamay kuwii ugu badnaa muddo 20 sano ah.
galab wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. imtixaanka dugsiga sare ayaa maanta mar kale dib loo fadhiistay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. imtixaankan ayaa markii hore waxaa ku yimid guuldarro kadib markii uu ku baxay si aan sharci ahayn. arrintaas oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa VOA da uga warramay imtixaanka maanta iyo kalsoonidu inta ay leegtahay. waxa uu warramay wariyaha V O magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay intii idin dhegeysatay idinkaba waa isalaamaya. runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh. imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan, muxuu ahaa buuq lahayn oo aan rabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan. runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhammaaday maanta.
imise goob uu ka bilowday?
Wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. goob walba classesku kala duwan yihiin, goobuhu kala weyn yihiin. laakiin ardadii 31,200 ahayd dhammaantood imtixaanka waa u fadhiisteen maanta.
maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida Hil Shabeelle, Puntland oo imtixaankii qaadatay, maxaa ka bedelay dhinaca maamulada? ma ka dhacay imtixaanku?
runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aada uga xumaadeen fashilka dhacay. marka argagaxa maalmaha dhacay oo qof walba argagaxday runtii waa wax lama filaanay ahayd, sida aan imtixaanka u adkeynay oon u hagaajinay iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayay. marka dadku isku midaan maaha, qaar carada la tagtaa, qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayuur shabeel oo kale. inta badan waxay iska ahayd un xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. marka
maanta ma galay imtixaankii oo johar ma la geeyay?
dhammaantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
johar imtixaankii ma laga galay?
johar waa laga galay, magaalo aan laga gelin, goob aan laga gelin.
marka Puntland laga reebo?
dabcan marka Puntland laga reebo iyagu horay.
walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aada weliba sheegtay la xiri doono waxay ahayd arrin aada isha loogu hayay. marka maxaa isbedelay? dhuujiskiinii hore ma wax ka duunba hadda la timaadeen?
arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nagoo sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare sagaalkoodba si wada jir ah ayay mataqaanaa u saxeexeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteeda ku jirtaa muxuu ahaa, laakiin waa markii baahidii jirtay in waxa la isticmaalo baa oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa laakiin ilaa hadda ilaah naga kaafteemay uma baahnin inaan xeeq dhacdo.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jiraan hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladiidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanta jecel imtixaankii hore fashilmay intay recycle gareeyeen ayay waxay yihaahdeen imtixaanki waa kaa waa lahayaa waa kaasaa la qaybsada kankan. Daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu, maxaa yeelay wixii nadeen sheegayna horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holland iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku daranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. waxaa kaley taasi sameeyeen isla dadkaas waxay yihaahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yihaahdo
wasiir. Caruurta dibadaha caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kalaa ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabin adugu ay kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aad bedelka ku sameyseen qaarkoodna lasoo qoray, hadda ma kalsooni kalaa timaa shaqaalihii baa bedesheen, maxaas bedelay?
maya shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan sameynay waxaa kamid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa aaminaada muujiyey qof walba meeshiisan ku celin fiican mataqaanaa shucuurtooda iyo damiirkooda uu sax u ahaa. Marka qofkii dambiilahana dambigiisii muxuu ahaa maxkamadii iyo sharcigii ayaa ka shaqeynayo. laakiin qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegay ayaan dib ugu celinoo ka shaqeynaya.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre. waxa uu warramay wariyaha v o da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena degaanada Hirshabeelle waxaa maanta gobolka Hiiraan imtixaanka u fariistay arday ay tiradoodu gaarayso 4,067 arday, halka gobolka Shabeellaha Dhexe ay u fariisatay arday dhan 4,049 arday. magaalada Jowharna waxaa u fariistay arday ay tiradoodu gaarayso 3,206, halka beledweynena ay gaarayaan 1,363 arday. furitaanka imtixaanka shahaadiga waxaa ka qayb galay magaalada beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Faysal Cumar Guuleed. magaalada beledweyne jawiga uu imtixaanku ku bilowday waxaa wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqan uga waramay gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamuud Cilmi. Cismaan Caato,
maanta jawi wuxuu ku bilowday jawi wanaagsan oo heer sare ah. waxaa noo yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee federaalka, waxaa hor u joogay madaxweyne Waare, ayaga madaxda sharafta leh ayaa isugu yimid goobtii furitaanka xafladda furayna. marka jawigaas maanta wuxuu ahaa jawi wanaagsan.
Gudoomiye, waxaad warbixinaga siisaa tirada ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee gobolka Hiiraan?
Gobolka Hiiraan waxaa u fariisay sanadkan 4,067 arday oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka. magaaladan beledweyne oo ah magaalo lagu yaqaan waxbarashada waxaa ka soo xaadiray 1,363 arday ayaa magaalada beledweyne oo keliya ka yimid. waxaa jira 6 goobood oo magaalada beledweyne dhexdiisa ah, 6daas goobood si wanaagsan ayaa loo diyaariyey. wax alla wixii imtixaan loogu baahnaay oo in loo diyaariyo waa loo diyaariyey. waana 6 goobadna waxay kala yihiin iskuulka Sheekh Maxamed Macalin, iskuulka mujamaca, iskuulka xaawataako, iskuulka xaawataako, iskuulka afraad waa iskuulka bundaweyn, iyo waxaa soo haray labada xarun oo soo hartayna waxay kala yihiin iskuulka Al-Aqsa iyo hal xarun oo isku ah jaamacadda Beledweyne iyo iskuulka Cumar ibn Khadaab. intaas waxay yihiin lixda xarun ee lagu galay imtixaanaadka maanta bilowday socodoon insha allahu tacaala, si wanaagsan u socodoon insha allah. Degmooyinka kale waxaa kamid ahaa degmada Maxaas oo iyadu halkan la keenay magaalada Beledweyne, waxaa kasoo galay 10 arday. degmada Buluberde waxaa iyadana u fariistay 63 arday. degmada Jalal Aqsi special case ayaa loo arkay. degmada Mataban waxaa loo diray dhinaca galmudug, ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 15 arday ayay gaaraysaa iyaguna. marka sidaa daraadeed gobolkani waa gobolka labaad ee marka laga reebo gobolka Banaadir, gobolka labaad ee ku soo xigta tirada badnaanta tirada ardayda ee ka baxda dugsiyada sare. waxaa xusid mudan in gobolkan sanadkani gobolka Hiiraan ay ka qayb galeen imtixaankan shahaadiga ah gabdho gaaraya 521 gabdhood. marka sidaa daraadeed waxaa aan ku faanayna inaan dadka ay soo jeesteen, waalidiinta ay soo jeesteen inay wax baraan, gabdhahooda inay wax baraan, ardayda inay wax baraan. guud ahaan gobolkan dhaqdhaqaaqa waxbarashada aad ayuu u sareeyaa.
gudoomiye Cismaan, sidaan ka warqabno toddobaadkii hore magaalada Beledweyne waxaa ka dhacay banaanbax ay ka qayb galeen ardayda dugsiyada sare iyo waalidiinta. qaarkood waxay sheegeen inaysan diyaar u ahayn inay imtixaan kala galaan. tiradii markii hore idin diyaarsaneed wax miyaa iska bedelay, mise sidii loogu talagalay ay ardayda usoo xaadireen?
maasha allah, horta waxaan sameynay markii arintaas ay dhacday anagoo ka xun, waxaa ku geeriyooday hal wiil ayaa ku geeriyooday. allahu naxariisto qoyskii uu ka baxayna samir iimaan allah ka siiyo. markii arintaas dhacday waxaan iskugu yeernay dhammaan maamulayaasha degmadan Beledweyne oo xoogooda ardadan ayaga ay hoos yimaadaan. waxaan kala hadalnay arintan ayada ah. markaan isla garafaynay maamulayaashii waxay codka ku shubeen in imtixaankii ayaan dhawey la qaaday inuusan ahayn imtixaan ku habboon ardada, sababtoo ah imtixaan social media iska dhex yaala ayuu ahaa. sidaa daraadeed waxay yiraahdeen garteen waxaas invalid bay ahaayeen, wax soconaa maysan ahayn, ardada in lakala reebo ayaan anaga u baahannahay. imtixaankan soo socdo ay wasaaradda waxbarashadu federaalka ay ku dhawaaqday waa taageersannahay, ardadanana waan geynaynaa, way galayaan. saas ayay ku shubeen, codkaas ayay ku shubeen maamulayaashii mataqaanaa aan u yeernay. sidaa daraadeed go-aankoodiina waan gudbinay. waxaan rabaa aanoo ka faa'iidaysanay fursadan qaaliga ah VOA in aan u diro baaq, u diro dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada federaalka. mar haddii gobolkan Hiiraan uu yahay gobolkii labaad ardada ka soo baxaysa dugsiyada sare ay tiradan intaa la eg yihiin, in ay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed branch kamid ah ama laan kamid ah in ay ka furaan gobolkan Hiiraan, waayo 1467 arday oo lama hayo koonfurta Soomaaliya oo dhan meel ay ka soo baxayaan lama hayo. marka waxa loo baahan yahay in iska xadda ay furnaato oo dadka lala shaqeeyo, waalidiinta waalidiinta soo halgamay ee ardayda wax soo baray, dhibaatada hadda jirta wadanka ka jirta la yaqaan wax ku soo baray, in niyadooda la dhiso oo meeshooda lagu keeno waxbarashada ay tabanayaan.
kaasi waxa uu ahaa gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Cismaan Maxamuud Cilmi, oo loo yaqaano Cismaan Caato, waxuu magaalada Beledweyne ugu waramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
kelam wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii elayska V O A. waxaa toddobaadkii noo hayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo Alaaba soo diyaariya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska V O A da. barnaamijka elayska V O A da oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta dhegaysataan ayaan maanta ku eegaynaa caqabadihii soo maray iyo kuwa ay weli la nool yihiin qaar ka mid ah naafada ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xarunta Martini ee magaalada Muqdisho. Dadka lixaad kale ee ku nool goobaha colaadaha ayaa wajahaya halis iyo caqabado aysan la wadaagin dadka kale. Tusaale, marka ay dadku dagaalada agahooda kaga baxsanayaan, kuwa lixaad kale iyaga intooda badan ma laha awood ay ku qararaan. Isbeddelka Martini ee magaalada Muqdisho markii ay burburaysay dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ku jiray ilaa 800 oo ka tirsan naafadii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. 17 sanadood kadib waxa maanta ku nool ilaa 100 ka mid ah naafada iyo qoysaskooda. Kuwa badan oo ka mid ah dagaaladii sokeeyay ayay ku geeriyoodeen, kuwa xilligii gaajada ayay dhinteen, halka kuwa kale oo aan badnayna ay eheladooda nolol iyo daryeel u raadsadeen. Haddaba barnaamijka Ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah naafada weli ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Abdullahi Maxamed Ducaale waa afayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee dagaalkii 77-dii ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Abdullahi oo 36 sano jir ah maanta ayaa muddo haatan 24 sanadood laga joogo bishii 9aad ee sanadkii 1977-dii isagoo markaa 22 sano jir ah ku naafoobay dagaalka. Wuxuu iga waramay sida uu ku soo gaaray dhaawaca.
Diyaarad ayaa anaga qoritay dhisabana ridayna ayaa diyaaradii waxay nagu soo riday gantaal. Qorigii iyo raggii ku jiray anigu bannaankan ka joogay dagaan digay kaga dhigtay. Anigana holicii diyaaradda ayaa indhaha iga qaaday nuurkii. Isqaasahan hal ilaah waa seexsh. Dhaawacaas lugtana waa i gaarsiiyey firirkaas halkaas lugta ka dhaawacantahay.
Abdullahi ayaa ishii qura ee u yaray iftiimaysay ku waayay dagaalkii UNISOM ee Muqdisho sanadkii 1993. Laakiin dhaawacyada soo maray oo naafiyay waxa ugu xanuun badan in dalkii uu u naafoobay uu dagaal sokeeye galay oo ay dadkiisu qoryaha iskula jeesteen.
Dalkayga dadkayga aan difaacayay iyo diintayga waana ugu talagalay inaan ama ku dhaawacmo ama ku dhinto ama anoo caafimaad qaba ka soo laabto. Saddexdaas qoomid inaan la soo laabto ugu talagalay. Waana ku dhaawacmay kuma aan dhiman. Laakiin waxaan ka ciil qabaa dowlad markaan ku dhaawacnay sabansaban. Dowlad ma dar yeesha oo meel isbitaal la geyso oo meelna marisaan lahayn. Dowladdii rag baa riday oo ku ciyaaray oo karkaarka la weydaartay. Markay karkaarka la weydaarteen ayagii baa qoriyo isku qaato qabiil qabiil iskugu jeestay. Xumada ay qabatay oo igu beertay dhibaatada iyo urugada iyo ciilka taasaa ka mid ah. Aad iyo aad baan uga calooliyo. Ilaa iyo haddana waana daba joogtaa. Wayna daba taagantahay.
Goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida Soomaaliya oo kale, dadka naafada ah waxaa ku dhaca dayac. Umana helaan galaangal la mid ah kan dadka kale cuntada, caafimaadka iyo kaalmooyinka kale ee ay dadka ku nool goobaha colaaduhu ka helaan hay'adaha gargaarka. Abdullahi ayaan weydiiyey markii ugu dareed intii ay dagaaladu ka socdeen Muqdisho.
Aan walaal waxa noogu darnay marxaladda noogu darayna waxay markii wax la cunay la way. Aad iyo aad marxaladda noogu xunay wax la cuno markii la way wax noo adeegana aan weyn biyo aan cabnana aan weyn. Aan waxay ahayd 93-94 mararkaas ay ahayd. Ragba gaajo awgeed waxa la arkay intay ka baxeen subaxdii guriga casirka ayagoo meeyda. Xabadi kuma dhicin, uli kuma dhicin, meel bihola kama dhicin, wax gaar bahal ma cunin, isagoo meeyda oo yaala la arkay baahi awgeed. Waxay ku aasan yihiin isbitaalka dhexdiisa. Meel kale oo loo dhiga lama arkay intii dhaqaaqi kartaa, inta god u fagfagta, alajaga ridaa meydka. Waxaan arkay anigu labadayda indhood saaray. Umadda Soomaaliya oo dhan anoo ka sheekeynaya dakada horteeda indhahayga ishayda waxaan ku qabtay 3 cunug oo moos qubkiis moos saa afka ugu hayso dakada aan galay waa soo baxay 2 meyd naafaduna dadkaasay waliba ka sii hoosay oo nin aabihiis iyo hooyadii u soo gurmanayeen lama arkay.
Gaajada iyo dhibaatada ay muddada la hagoognaayeen waxa ugu xanuun badnaa markii bishii September sanadkii 2009 hubiyaal ay tuureen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dhaceen isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ay ku dileen 11 ka mid ah naafada xilli Ramadaan ah iyagoo afuraya ugu yaraan 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
midda aan waligaa qalbigeeyay ka go'ay taasay oo koob iyo tobanna ku meeday sideedna ay ku dhaawacanto hadda ay jeesay yihiin ayaga awl ban jeesay ah ay jeesay labaas ku dhaacay nin lug jeeska aha ay lugti kala kaga dhacdo markaas uu jeeso wiil Soomaaliyeed intuu madfac nagu soo rido anaga xamar joogna inuu ama nagu dilo ama nagu dhaawaco waxyaalaha aan maraysanayn bay ka mid tahay
Maxamed Cabdi Dabar waa 18 jir ka mid ah naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii 77-dii. Waxa uu isagoo dhalinyaro ah ku dhaawacmay gobolka Wardheer ee dhulka maamulka Soomaalida Ethiopia 7-dii bishii 8-aad sanadkii 1987-kii. Wuxuu isna uga waramay barnaamijka Ilayska sida uu dhaawaca ku soo gaaray.
Runtii hadaan naafada xoogga dalka Soomaaliyeed nahay fiicood aad iyo aad baan isu dhaweynaynaa khaasatan barnaamijka Ilayska. oo fiya ayda oo mar walba kalba marxaladay taagan ay ka hadasho kalba arrimaha xiisaha ay keenan waana ku faraxsanahay runtiina aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana runtii mid ka ma baad waxa ku gaadheen sumcad iyo magac ku yeelateen umad Soomaali aad iyo aad baad maartay u soo dhaweysay anigoo 20 jir ay hortaan u uriyaanay runtiina waxaan u heelanaa oo mar walba aan diyaar u ahaa dalkii dad Soomaaliyeed baan ugu dhaartay inaan difaaco una dhinto waajib qarankii dalka iga saarnaa waa gudti markay waxaan ogaa in aan dhiman hayo ama aan dhaawacmo hayo oo waxaan ku dhaawacmay meel la yiraahdo Wardheer oo ka tirsan soonka shanaad ee Itoobiya ay hadda haysato halkaas baan ku soo dhaawacmay runtii dhul markaas la yiraahdo boo xamaaradu markaa haysatay xoo ku qabsatay dadkii ka fariisatay baan u kacanay inaan ka saarno dagaal baan baan meesha runtii la galay iyadoo ilaa ay tignika badan wadata dagaal aad u baan baa ilaa muddo dheer meeshaas ugu maray nasiib darro aanu kulli waxaan noqday raggii markaa meeshaas ku dhaawacmay gaari taangiya ayaa runtii aniga dhaawacay waxa badaha dhishikaha ku rakiban yihiin baa dhaawacay halka dambe dhawarka ayay iga dhaacday ilaa qaar ka dambe dhan waxay noqotay holgob way fadhiistay mar laatan noqdeen
Maxamed Silla mid saaxiibkii Cabdullaahi dib uma arko dhaawici ka soo gaaray dagaalkii 77 laakiin wuxuu la uur ololayaa dagaalkii sokeeye
anagu cadaawad iyo uqdad kama qabno inaan wadankay u ciriyaano u dhibano kama qabno waxaas xuruntii nagu beertay arar xumo arar sokeeye ummadayadii aan u dhaarnay oo u dhibanay oo u ciriyaanay inaayadi qoryahaas u qaadato mid aan u dhiganay ma ahayn mid aan sugeynayna ma ahayn
waxa kale oo isna ka sheekeyay wixii ay ku soo mareen xerada curyaamiinta ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho
markii dawladdu dhacday markii hoggaamiyey kooxadii markii xilliye fara badan oo taariikhi ah waa soo marnay runtii waxaan garanayaa anagoo halkaas isbitaalka albaabku noo xiran yahay oo kulbo qolana qabsato taa Martini markii hoggaamiyey kooxadii ahaa markii dawladdu dhacdayna waxaan mar walba anaga halka markaa qacanta nagu hayo naga warhayay waa dadka Soomaaliyeed wixii ama Mareykanka jira ama Yurub jira ama Soomaali xamar joogid way dad aad iyo aad noo garab istaagay oo noo heelan bay ahaayeen
waxa isna wali xusuustii ka go'ila weerarkii hoobiyaha ahaa ee uu ku waayay saaxiibo ay naafanimadu walaalaysay oo muddo 100 sanadood ka badan meel qura ay ku wada dayacnaayeen
annagoo 4 sugeyna oo magribku u diyaar garoobayno markaan taa weysanay markaa 4kiiba ku shinkii oo markaa noo diyaar garoobay wax la diyaariyay oo barxadii iskuushkoorsi fadhina diyaar garoob ku jirno waxaan soo dhigay halka laga soo riday hoobiyaal hoobiyihii baan la dhigay waxaan ila lugu hoggaaminayay bartamaha nala oo dhigay hal mar anigu markaas meel waxa u jira ilaa 5 talaabo meelahaas meesha ku dhacay maqrib baan markaa u diyaar garoobayayba oo weysiisanahay furkuna markaa waa u diyaar garoobay moota yaa baalkii ku rublay soo maray saadi koox dhinac aniga fadhiday wajahadeeda ah oo saaxiibada dhex dhigay naafadii ah oo mid aan marnaba cabirkii xusuustay aan marnaba aan ka hadhi karin waaye markiiba horta rab saas baa la daadiyay 11 hal mar saa u dhacday kiil la soo rogo waa meed oo rag 4 ku sugay oo naafad ahaa dhaawac labaad baa lagu dhacay rag waxaa jiraa dad ayagoo naafad ah dhaawac labaad ku sii dhacay mid aan runtii aan la qiyaasi karin oo marna maskaxdayda aan ka bixi karin mid kale ka daranta ka weyntahay bartan soo martay
Cabdullaahi iyo Maxamed ayaa ka jawaabaya su'aal ahayd faraqa u dhaxeeya ciidamadii xoogga dalka ee ay Soomaaliya lahayd markii ay dhaawacmayeen iyo kuwa maanta jira
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee anagu xilligii aan jirnay joogay iyo kuwa hadda jooga waxay isu jiraan erkiya dhulka isu jiraan run ahaantii farqi u dhaxeeya ciidan la ilaawi kara ma ahayn ciidankii hore waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ciidamada Afrika ugu xoog badan baa noqday ciidamada koobaad ama labaad ama saddexaad buu ahaa xagga tababarkooda xagga maartay moralkooda xagga si loo dhisi qalabayntooda dhinac walba si looga dhisay xagga daryeelka caafimaadka kiisoo dhaawacma wixii qor isku dhiibka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meesha aanu ka filaynay nimankan wali ma hayaan
farqi weyn baa u dhaxeeya waagii hore waxa libaaxyada la baxay Itoobiya markii aan isgalnay libaaxyadii annaga noqonay waad ogtahay ama waad maqashay waxaan soo jabshay waa Ruush iyo Kuba markii Itoobiya noo birdhig weeyday Ruush iyo Kuba la soo jabiyay oo dalkii naga soo saaray tank iyo madfac iyo diyaarad ayagoo la dhacay waad fahmaysaa marka ciidanka Ruush loo adeegsaday awoodiis iyo Kuba sirkaal ciidan loo dhiibay ah wuxuu ku leeyahay bari aan meel heblo u dagaaltayna qabaday yaani waa arimaha naga cajiibiyo waay anagana fiidkii markay taa intana la kiciyo aan la yiraahdo hortiina ku dhaqaaqaan nal oran jiray dhaqaaqa dhaqaaqa cadawga markaan foodiisa joogno aan loo oran jiray cadawgu waa kan dagaalada u diyaar garow dagaalno walba marka waa marxalad kala gadisan ciidan waa la heli karaa laakiin saraakiil lama hayo
waxa kale oo ay talo soo jeediyeen dhalinyarada ku biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda dhismihiisu socdo
xoogga dalka Soomaaliyeed talada waxay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka dhalinyarada hadda maartay la soo abaabulayo waan rabnaa inay maskaxiyan u dib u laabtaan oo baahsha maartay ummada Soomaaliyeed inay u yihiin ciidankooda in horta ogaadaan gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed iyo odayga Soomaaliyeed inay u dhaarteen oo maartay sharaftooda iyo dignabadooda inay ilaaliyaan mar horta koow baan kula dardaarmaya hadii marka ninkii askariga ee tuutaha qabay ee lagu soo array anaga xilligan lagu soo array gabdhaha Soomaaliya ummada Soomaaliya markaa weyno aan laas jireen weyno mar xarshe markii diriskayga arkaan weyno soo yaac jireen baahidayada iyo baahidoodu isku mid baahan jirtay ayagaan horo jiray anaga maanta waxa noo muuqata marka ciidanka hadda dhisan ee magaca wata runtii dhibaatooyin faran badan baa ka muuqda nin askari oo tuutihi qaba oo maashi u taagan waardiye wuxuu u taagay qoraxday dhacanta u taagay waa daryeelka hooyadii gabadha Soomaaliyeed odiga Soomaaliyeed oo inuu badbaadiyo oo u dhiman haya ee ma aha isagii inuu dilo oo isagii laga cabaado ma aha
haddaad maqashaan dawlad waa shacabka haddaad doonaysaan inaad ciidan noqotaan shacabku ay idin saxbiyo wixii uu idin kugu saxbi lahaana la imaado fikirkii uu idin kugu saxbi lahaa la imaado intaasan leh
naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Martini waxa dhammaan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib oo mid waliba ku booqanaya goobtooda waxa aan waxba ka fulin ballanqaadyadii ay u sameeyeen sida uu sheegay Maxamed Cabdi Dabar
waxaan soo booqatay saddex madaxweyne meesha noogu timid dhowr ra'iisul wasaare aan soo booqdeen inkasta oo noo iman hayo mid walba waxbu noo sheegay noo ballanqaadahay haddana ballanqaadkii noo sheegay runtii ma wada fulin
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu dambeeyay madaxdii ballanqaadka sameeyay aan idin maqashiiyo in yar oo ka mid ah hadal uu ka jeediyey dhammaadkii sanadkii tegay ee 2018-kii xaflad uu ku saxiixayay xeerka daryeelka naafada
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaaleysan dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisano sidoo Ilaahay noogu naxariisto waxa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku raahdaa daryeelkooda aan gaarsiino
dadka daryeelkaasi uu madaxweynaha sheegay u baahan waxa ka mid ah agoonta iyo xasaska ciidanka aamina jaamacadan waxay ka mid tahay xasaskii ay ka tageen naafadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saygeeda Cabdimahad Cali oo ahaa afhayeenka naafada ayaa la ku waayay dagaalkii 77-dii waxa uu mar kale ku dhaawacmay hoobiyaashii lagu weeraray xaruntooda Martini sanadkii 2009-kii dhaawacaas oo markii dambe u geeriyooday
agoonba ilmihii noqdeen $100 baan la siin jiray oo aabood xaqiisi ah $100 haddaba dhan bilood maba aan arag saasaan isaga noolna dadka nagaana iskala noolnahay wax kaloo nagu caawiyo ilmahaas oo wax taraana ma jiraan iskoolay dhigtaan dugsiyay dhigtaan ana hooyadooda iska dhaxjoog kale waan iska noolna wixii Ilaahay nasiiyo ayaan cunaayo Ilaahay baa ugu talagalay qofka noloshiisa meesh ka seen laha
aamino oo ku hadlaysay magaca xaasaska iyo agoonta naafada ayaa maadaama munaasabada Ciidul Fidriga ay nagu soo socoto ka codsatay dadka Soomaaliyeed iyo samafalyaasha inay caawiyaan
waxaan codsanaynaa maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaan lagu jiro waxaan u baahanahay daryeel gaar ah ciid baan u baahanahay agoon leey baanahay naafadii baa joogta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed sida dawladda oo kale hay'adaheeda oo kale inay naga caawiyaan waxaas oo dhan baan u baahanahay
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E-da oo aan ku soo qaadanay maanta xaaladda naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo amaana Allah
adiga dumatay maxamed culad xasan oo socodsinay barnaamijkaasi ilayska VOA kireysalseena waa idaacadeena VOA nikiga marsa magaalada Washington haatanna magaalada Hargeysa wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland uu maanta cafis u fidiyay maxabiis ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland oo sida la sheegay lagu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukarak kaas oo dhaxmaray Soomaaliland iyo Puntland sanadkii hore wariyeen Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
Kumada Soomaaliland ayaa sheegtay in 14 maxbuus oo maamul goboleedka Puntland lagaga qabtay dagaalkii ku dhaxmaray Soomaaliland iyo Puntland deegaanka Tukarak ee gobolka Sool afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Warsame Jaamac oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay daacadda VOA in madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixii Cabdi uu cafis u fidiyay 14 maxbuus taasoo afayeenku ku tilmaamay in ay nabadgelyada Soomaaliland danaynayso
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Musabbiix Cabdi Xuskii sanad guurada 82aad ee dib u soo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland 18kii May wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliland mar walba nabad buuxda u hayso cid kasta sida awgeedna sii deynayso maxabiistii lagu qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka Tukarak maxabiistaas oo ay tiradoodu dhameed 14 maxbuus
maran weydiiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan gacmo shisheeye oo cadaadis ku saaray Soomaaliland in ay sii deyso maxaabiista ay ka haysay Puntland iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay
dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nabadgelyada caan ku ah beesha caalamka iyo muddada geeska Afrikana ay ku majiiratay guud ahaana laga marakacay sida ay Soomaaliland nabadgelyada taama ay dalkeeda ugu xasilisay ayaanu anagu nabadgelyada ahmiyadda ay leedahay iyo tixgelinta ay leedahay muujinayna oo xukuumadda madaxweyne Musabbiix Cabdi go'aansatay in la sii daayo maxabiistaas nabadgelyadana wax kasta oo ay gasho Soomaaliland wax ka go'aan inay hirgeliso
waxa kale oo aan weydiiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland inay jiraan maxabiis ay Soomaaliland ka hayso maamul goboleedka Puntland waxaan u sheegay
laba maxbuus ayay maamul goboleedka Soomaaliya ay Puntland ay hayeen Soomaaliland 14 maxbuus buu hayay 14kii maxbuus aanu haynayna madaxweynuhu wuxuu go'aamiyay in la sii daayo
rajaynaa sanad la soo daayo labada maxbuus
anagu xukuumadda Soomaaliland iyadoo nabadgelyada tixgelinaysa ayay go'aankan qaadatay maxabiistiina way sii deysay nabadgelyo ayay Soomaaliland ay diyaar u tahay dawladaha deriska iyo cid kastaba
marka goorma la wareejin doonaa hadii la ilaahay
shalay iyo durhaad maxabiis bay hayeen maanta laakiinse madaxweynuhu wareegtay madaxweyne ayuu u fidiyay cafiska ay saamaxada
qadar maxamed akule VOA Hargeysa
ramadaan wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Seynab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay laba maalin ka hor nidaam loo raaciyo doorashooyinka dowlad goboleedyada hase ahaatee maamul goboleedyada qaar oo qoraalkan ka hor yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin haddaba sidee doorashooyin xor ah ku dhici karaan iyadoo labada dhinac ay isku diidan yihiin waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo aqoonyahan ilmi xirsi warsame waxana su'aasha jawaabteeda ku hayay injineer Axmed Day
horta qodobada 72 ka ayaa raaca ah oo nidaamka doorashooyinka maamul goboleedyada laga bilaabo xildhibaanada ilaa iyo madaxweynaha ee qaab geedi socodka waxaad moodaa in aad looga fiirsaday oo hufnaanta ay u qoran yihiin qofka muwaadinka Soomaaliyeed ee danaynaya inuu sistamku shaqeeyo kulay uu aad soo dhaweynayo waxaynu ogeyn waqti madaxweyne Xasan Sheekh la dhisay maamul goboleedyada intooda badan in wasaaradda arrimaha guduhu ay ku hawlanayd si dadban iyo si toosaba intaba ugu hawlanayd waa hadal hayntani waa jirtay oo xaq bay u leeyihiin inaan la faragelinin iyo laakiin waxa jira door ay ku leeyihiin xad kastaba ha noqdee door ay ku leeyihiin wasaaradda ku leedahay baa jira waxaan malaynayaa marka habraacaasi doorkii uu inuu waafaqsan yahay
ilmi xirsi warsame
sayna waa maxsad tahay dowladda markii hore Jubbaland la dhisay way taageersanay Sheikh Axmed nawey ogeyd inuu madaxweyne u yahay kadib ayaa la isku dhacay siyaasadda ayaa la isku hooyimay siyaasadda waxa weeye dowlad isbedelkeeda falsafada politiga siyaasadda ayaa fara badan oo wajiyo badan bay siyaasaddu yeelata Soomaaliya waxa weeyaan rafaac rafaadiyad khilaafkii dhibaatooyada badan waxa loo baahay khilaafka in laga gudbo mana aha hadii siyaasadda qof ka hor imaado dowladda dhexe oo si kale u arko ama dana siyaasadeed la isku qabto in qofka markiiba ataag lagu sameeyo leey walaga taqalusay qof kale aan sameysanayna taas waxay noqonaysaa marka wax weeyaan qofkii siyaasadeed ka hor imaadaba in ku inqilaab waa inqilaab nooc kale sidii sababta hadayba shirki ku kala kaceen oo siyaasadii khilaaf ka yimi oo markii hore ay ku kala tageen negative ku kala tageen oo aan wax la go'aan uu san dhicin haddana qowaan ka daba tageenada wax weey siyaasadeed isku hayna man qofkii inaan qataqalusna doonayna iligoo jirto ninu baa la taagaya dhibaatadeed ay leedahay
hadii aan dib ugu laabto injineer Axmed Day adiga ma kula tahay sida uu ku doodayo cilmi xirsi inay haboonayd marka hore in la xaliyo khilaafka u dhaxeeyay dawladda dhaxay maamul goboleedyada ka hor inta aan la soo saarin habraaca doorashooyinka ee Jubbaland ee galmi
waxa meesha yaalla hadii shaqo ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka tirsan federaalka oo shaqadeedaasi ay dastuuriyan tahay ama qodobada suurta kamida oo ummeel digay ay jiraan isma qusaynayaan khilaafkii maamulada iyo in la qabto doorashada la qabto isma qusaynayaan way wasaaraddu iyadu waxay gudbinaysaa mandate-keeda ah in qodobadan ay yihiin qodobada la raacayo qoliyahaasi hadday diidaan wixii dastuuriyan yimid iyo wixii shaqo ahaan job description wise ay lahayd dowladdu qaybteeda wasaaradda arrimaha gudaha way maamuladu hoos yimaadaan si daaragtaliya waxaad moodaa in eeda aan la wada qaadan doonin oo eeda ay qaadanayaan maamul goboleedyadu hadday diidaan
marka waxaad leedahay wax ku jaban ma laha in dowladdu doorkeeda qaadato
dowladdu inay doorkeeda qaadato wax ku jabanna ma leh haddii maamulkii uu noqdo doorashadii ka dhacaysay maamulka gudihiisa arintaa qarsoon oo kale ay noqoto oo la ogaan waayo wax hufnaana oo dibadda yaalla hadday noqoto dowladdii dhexe ay hoos imanayeen iyo beesha caalamka intaba shaki badan baa imanaya hadday arintaas oo kale ay jirto maxaanu dhihi karnaa waa in dowladdu ay faragelisaa tiraa muwaadinka xaqiisa waa in meel la saaraa oo qof waliba muwaadin ah meesha xaqa uu ku leeyahay xaqiisa uu ka qaato
cilmi waad maqlaysaan jiray Axmed Day wuxuu leeyahay ma jira wax diidaya in dowladdii dhexe ay qaadato doorkeedii doorashooyinka la xiriira si doorasho hufnaan ah ay kaga dhacaan maamuladaasi sidaba door aragtay hadalkaas
dowladdana waxay u eegtay habkan waxmad uga hadlayo maalintii la joogay garoowe inay ku dhameyso khilaafaadka halka oo marka ay heshiiska la gasho maamul goboleed sida Axmed oo kale oo yiraahdaan weynado galaashaa doorashadu inay xaq u dhacdo iyagoo heshiisa oo dowladu xaaladda dhameysay dowladda laftigeeda hadan ka hadlo iyo wax qabadkeedaba laftigeed oo ay yani ma taqaana xarinta la leeyahay sharciyan bay u leedahay haddaan maamulkiiba la heshiin oo maamulkiiba loowdeen waxa aad ka qabanaysaa meesha soo qasbanaysa oo qof kale ku soo tuurmaa soo maamul kale ku soo tuurma soo barita qasanta ma de maamul meesha ka jiray maamul kale ku gar hadeen meesha shiis ahayn waxa meesha eegtaa wax weey waa maamul ay ku soo sameysteen waxba inay ku garacan dawladda taas waa shaqo ma wa fodo
waxa siinaya injineer ahmed
ahmed horta waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo intaba waxa uu ka cadeey garow wixii ku haboona ee looga jawaabeyna kullay uu la guriyay tagay shirka hadduu ka baxayna kullay wax uu uga baxay oo cad oo concrete meel yaal isagu ma bar sheeginba sheekada doorashada markay noqotana isma xuseeyaan oo waxaan isu xuseeynin habraacan wax isaga wax u dhimaya ma aha hadii aan musqmaas meesha oolin oo in wax la musqmaas qol aan la rabin hadii dabiil labaatan ka qodob uu akhriyo dhammaantiiba wax isaga caawinaya weeyaan marka odayaasha beelaha oo kaleeto ha keenaan baarlamanka oo aan gacan ku rimis ahayn ereygaas laga yaabay odagu inuu ka biya diido oo rag isagu uu filayay markii hore beel walba yidhaahdo saddex qof oo wada tartamaya waa inay beel walba ka yimaadaan halkii xildhibaanba saddex qof ku tartantaa tii waa la bedelay waxaa la yidhi nin kasta oo muwaadin ayaa xaq u leh oo beesha ka tirsan iyadoo weliba miisaankii qaab miisaaneedkii beelaha aan waxba loo dhimaynin
haye cilmi xirsi warsame
anigu waxaan qabaa horta eesaynaba aragtida ah qof iyo labo iyo saddex iyo afar ka hadlimayn waxaynu ka hadlaynaa meeshan qaaran baa ka jira maamul baa ka jira idaasad maatar in qof la bedelo in qof yimaado laakiin waxaynu ka hadlaynaa maxaa qasaare iman doona qofkani wuxuu ku fadhiyaa ummad dambe mas-uul ka yahay maa qof meel iska jooga haddii aan si wacan loo adras karayna waxaa iman karta in dhibaatadaa dhacday oo ummaddii saamayso siyaasadda in qalintaan lagu sameynayo maaha iyo interference iyo dabayna in la dhigo maaha siyaasad waxaa doonayaa si wanaagsan oo ummadda u nabadgo ummadda weyn loo daneeya ummadda muhiimsan iyo gobolkan wax ka dhacaya ayaa muhiimsan in dadku waxa weeyaan ay concentration ka siiyaan dowladdu marka waxay meel u fakarto si soomaalinimo ah si mas-uuliyada si ay magtaqaana mustaqbalka ummaddan uga fakaraan maaha haddii ku imanaysa dhibaato inay dhibaatada ka daayaan weeyaan wix meesha dhibaato ah inay dowladdu dhibaatada taabatama sidii koonfur galbeed ka dhacday iyo si khatarama ka iman karta marka axmed madoobe waa qof shakhs laakiin axmed madoobe mas-uuliyaddu hayaa waa maxay qaran buu hogaaminayaa qaranka maxaa u iman karaya dhibaato ka iman karaysa
hadda wasaaradda waxay soo saartay habraac arrimaha doorashooyinka jubbaland iyo galmudug la xiriira maamuladuna waxay ka biya diidayeen nidaamkay wasaaraddu soo saartay sidee doorasho madax bannaan oo labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin ay u dhici karaan injineer axmed
way fududahay kolay habraacan dee ummaddu dhex yaalla sharci dejiyayaasha gobollada kasoo jeeda hadda uun kabiya diidan habraacan doorashada way joogaan oo labada aqal iyo wasiiraha day jiraan xataa dhammaanba way ula laabanayaan ama ha ahaato Jubbaland ama ha ahaato Galmudug dhammaanba way ula laabanayaan shuruucdan inay isla lafa guraan oo waa laga shaqaysiinayaa haddii aan la idno haddii qofna meel ma dictate garayn karo oo absolute power ma qaadan karo waxaad moodaa in loo dibco qodobadan haddii waxba la diidan yahayna waa la isla falanqaynaya haddii aan la idno wixii xal u muuqda markaas unbaa laga abaaraya haddii la yidhaahdo qodobkan iyo qodobkan waxoogay wey annaga waxa wax ugu badan oo la diidanya waxa weeyaan waa soo xulidda baarlamaanka ee inta kale oo dhan habraacadaad aragtay waa intii la mari jiray mataqaanaa habraac ahaan geedi socodka loo mari jiray
cilmi xirsi warsame gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxa weeye doorashadan waxay keenaysaa mas-uuliyad dowladdu waxay u diidan tahay shaqsiyaad bay ishayaan laakiin ma eega saan anuu fikradeeda qabo dadweynaha iyo dhibaatada ku dhicilan karta waa inay dowladdan si siyaasiyan u fikro istraatiijiyad cusub waa inay keentaa waa inay dalka ka daysaa khilaafaad waxay ku maqusha ilaa intay joogtay maamul goboleed hebel ka rid hebel keen hebel saar hebel saacisa marka waa hadayna la heshay labada maamul goboleedba waa ina la heshay wayn simbali waxay arrintaas ku dhacaysa in labada maamul goboleedba la heshiso madaxdeeda oo ay mar dambe fadhi isku arkaan oo ay u tagaan apologisna dowladdu bixiso markaasaa doorashadu xor xalaali dhici karta laakiin iyagoo maamulki ka jiray iyo mas-uuliyiinti la heshiinin waxay yimaada waa qasuu ka ag meesha
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda gala qayb galay injineer axmed dee maxamed muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umaadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaabanaad ka dhagaysanayseenna waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii ciyaaraha iyo wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masaade.
Kuuntii waxaan wanaagsan dhigaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha horyaalka waddanka Talyaaniga. Haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ah ayaa la soo gabagabeeyey xilli ciyaareedka 2018-2019 xilli ciyaareedkan ayaa horyaalka dalkaasi waxaa loo caleema saaray oo ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Juventus, hase ahaatee kooxaha qaar ee habeenkii xalay ah waxay ka caranayeen inay dib ugu noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga ee Serie B-da, halka kuwana ay ku loolamayeen sidii ay ugu soo gudbi lahaayeen ciyaaraha Champions League ee xilli ciyaareedka dambe. Kulamadii hadaba habeenkii xalay ahaa dhacay ayaa kooxda kubadda cagta ee Torino waxay 3 gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Lazio Sampdoria, waxay dardartay Juventus oo waxay kaga badisay 2 gool iyo waxba. Tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus Allegri kulankii ugu dambeeyay uu ka xadaa kubadda cagta Juventus si layliyana guuldarro ayuu kooxdiisa ku macsalaamayay macallinkan, inkastoo aanu sheegin meesha uu qabanayo, haddana waxa uu macsalaamayay kooxda kubadda cagta Juventus oo muddo horyaalka waddankaasi Talyaaniga uu leylinayay koobab fara badan ugu guuleystay. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa waxay la ciyaartay Genoa oo labadan kooxood waxay ku kala baxeen eber iyo eber, waxayna labadan kooxood ka wada cararayeen inay dib ugu noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga. Labaduduna way ka badbaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Roma waxay 2 gool iyo hal kaga badisay kooxda Parma, Atlantana waxay 3 gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo, halka Cagliari gurigeeda lagu dardaray oo kooxda Udinese ay 2 iyo hal kaga badisay Inter Milan. Ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda Empoli oo ka cararaysay inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi Talyaaniga ayaa Inter waxay ku badisay 2 gool iyo hal ciyaaryahanka uga ciyaara dhinaca goolhayaha. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan, Samir Hamdanovic ayaa isagu waxa uu kooxdiisa ka badbaadiyay fursado goolal lagaga dhalin karay, waxauna dabcan ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka, isaga ayaana laf dhuunta gashay u noqday kooxda Empoli. AC Milanna 3 gool iyo 2 waxay kaga badisay kooxda Spal. Haddaba xusid mudan in horyaalka waddankaasi Talyaaniga kooxaha kubadda cagta ee Atlanta iyo Inter ay noqdeen kuwii ay u suura gashay inay ciyaaraha Champions League ee ciyaareedka dambe usoo gudbaan, isla markaasina ay kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Napoli oo hore ugu soo gudbay ay ku biiraan. Kooxaha kubadda cagta ee AC Milan iyo Roma ayaa ku guuldareystay inay ciyaaraha Champions League usoo baxaan, hase ahaatee taa beddelkeeda labadaasi kooxood waxay ka ciyaari doonaan koobka loo yaqaano Europa Cup. Sidoo kale kooxda Lazio oo iyadu ku guuleysatay koobka la yiraahdo Italian Cup ayaa iyaduna ciyaarahaasi ciyaari doonta. Kooxaha kubadda cagta Empoli, Frosinone iyo Chievara waxay iska diiwaan geliyeen ciyaaraha heerka labaad oo Serie B-da ay xilli ciyaareedka dambe ku biirayaan. Todobaadkanna kulankii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay qaaradda Yurubna waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Barcelona, waxayna labadaasi kooxood ku loolamayeen koobka Del Rey ee waddankaasi Spain. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guuldarro xanuun badan dusha loo saaray oo 2 gool iyo hal waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Valencia. Walaasha kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada la kala yiraahdo Rodrigo iyo weliba ciyaaryahan Gamero, halka goolka kooxda kubadda cagta Barcelona la timidna uu saxay ciyaaryahan Lionel Messi. Inkastoo uu Lionel Messi isku dayay inuu kooxdiisa goolal fara badan u suurageliyo, haddana uma aanay suurtagelin inuu sidaasi yeelo kooxdiisii koobka hortooda ayaa lagu qaatay. Waddanka Jarmalkana koobka la yidhaahdo German Cup waxaa isugu horyimid kooxaha kubadda cagta ee Leipzig iyo Bayern Munich. Bayern Munich ayaa waxay ku guuleysatay 3 gool iyo waxba, ciyaaryahan Lewandowski ayaa goolashaasi 2 ka mid ah u saxay kooxda Bayern Munich. Waa xusid mudan in kooxda Bayern Munich kulankaasi ay isku macsalaameeyeen ciyaaryahanadii muddada u ciyaaraya koobka badan kula guuleystay ee Ribery iyo Arjen Robben. Labadan ciyaaryahan inkastoo aanay sheegin in ciyaaraha gabi ahaanba isaga fariisteen, haddana maalmahoodii wanaagsanaa ee kooxda kubadda cagta Bayern Munich waa ay soo afjarmeen. Dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, haddii aan ku soo qatimo wararkii ugu dambeeyay, waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay haatan qarka u saaran tahay in milkiilahoodu uu iska iibiyo islamarkaasina uu ku gado lacag gaaraysa 350 milyan oo gani Ingiriiska. Islamarkaasina waxaa la leeyahay waxa uu ka iibin doonaa nin ay walaalo yihiin milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Sheikh Mansour. kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in ay kooxdu haatan la xajoonayso kooxda kubadda cagta Liverpool sidii ciyaariyahan James Milner ay ku soo xiray gelin lahayd isla markaasina magaalada Paris lagu keen lahaa ciyaariyahankan 33 jirka ah oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool haatan sugaya inuu u ciyaaro koobka Champions League oo maalinta Sabtida ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faafiraad ciyaaraha ee kulan dambe hoos xadduu idin la sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade iyo xubinta saaqadaha ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno haatanna bishii barakeysna ee Ramadaan ayaanu ku gudi jirnaa waliba 10kii dambeeyay haatan la guda galay mid ka mid ah qasiidooyinka aan idinku talagalnay ku soo dhawaada.
Dah ya habibi, dah ya habibi, dah ya habibi, Muhammad ya Rasul Allah, Muhammad ya Habib Allah, ya Rasul Allah. Da'wah Nabi ki orsedo. Ya Rasul Allah Muhammad Ya Habib Allah Ya Rasul Allah Dawadi keliye Islam ko Dabay shi'a Fimad ko Dabib ki يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله داه يا طبيبي داه يا حبيبي داه يا طبيبي داه يا حبيبي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا محمد يا رسول الله
sidaasi nabi amaanka ayaa u dambeysay idaacadeedii galabnimo inta caawa toddobada aynu mar kale dib u kulmi doono anigu ah maxamed cabdi caashe ibraahim caashuud iyo dhammaan VOA idan la sidaas iyo ramadaan wanaagsan
محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله شكي الدخل فوق كاري بكي رضا وحريبي دعي عيني أقوم بكي ليوم محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله تبقى جليو هلوسن رسول قد لا شقيبو دليل كي إلهي فريو محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله داه يا طبيبي داه يا حبيبي داه يا طبيبي داه يا حبيبي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا محمد يا رسول الله.
This is VOA News. I'm Faye Flower.